basaio hasiera guztietan egin ohi dugun bezala, bagoaz irratien tartean eskualdekako kronikak egitera eta gaurkoan Ultzamaldera goaz esan bezala, esan erran irratiko Itziar Perez Argoman izen eskutik egingo dugulako bertako kronika eta badago dagoeneko telefonoaren bestaldean prest. Arratsaldeon Itziar, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ongi.
Bueno, ba, jarriko gara gaurko kontuei begira, kronika hau egite aldera, eta lehenik eta behin Itziar, elikadura burujabetza proiektu baten inguruan, basaburuko proiektu baten inguruan hitz egingo diguzu?
Bai, beno, ez genekien hau martxan zegoenik, ikusi genuen basaburuko udaleko webgunean zintzilikatu zutela inkesta bat honekin zerikusia zuena, eta orduan jakin izan genuen, ba, Federna Garalurrek, garapen agentziak eta inguruko udalen lan elkarlanaren diesker martxan ari zirela jartzen proiektu hau eta bueno, gaur hitz egin dugu teknikariarekin, Federnako teknikariarekin, eta saldu digu pizkatxo bat, bueno, hasiera fasean daude, gauza da nahi dute ba, lehenengo sektoreko ekoizleekin lan egin, elkarlan sustatzea, ba, pizkat burujabetza likadura den alde lan egiteko. Eta orduan horretarako egin dute, bueno, diagnostiko moduko bat egin nahi dute, diagnostiko hori egiteko inkesta bat argitaratu zuten eta pasa zioten hemen inguruko lehen sektoreko ekoizlei eta haiek bildu izan dituzte ba urria eta zaro tartean, ez? Eta mendik aurrera egin nahi dutena da lantalde bat osatu haiekin eta pixkat ba ikustea zein den egoera, ez? Ekoizleare, bueno, lehenengo sektoreko zein egoeratan dauden, nola lan egiten dute orain eta burujabetza elikadura burujabetzarantz abiltzea, ez? Ba, pixkat eredua eraldatzea, baina, ba, bueno, guztion artean, ez, haien laguntzarekin. Eta hori xe, ba, ari diratzu izan zuten bilera, ba, pixkat inkestak aztertzeko, oraindik ez dituzte emaitzak argitaratu edo ez dute dena oso ongi aztertu, eta orduan aurrerago urtarrilean ja eguberriak ondoren argitaratuko dituzte edo aurkeztuko dituzte emaitzak, eta hori xe, baina momentuz behintzat esan digunez, Federnatik esan digutenez, lehenko izle horiek, ba, bueno, nahiko erantzun ona eman dute, eta lantaldean parte hartzeko prest daude, eta beraz, ba, bueno, badirudi martxa honean dagoela, eta emaitzak izango ditugula aurrerago. Berez eredua da, hori, ba, pixkanaka, gainera hori lehen sektorearekin lan egin nahi dute, baina aurrerago beste sektoreekin, ba, turismo, ostalaritza, komertzio, industria sektoreekin, ba, haiekin eta baita herritarrekin ere, ba, bueno, guztion artean pixkat eredua eraldatzea. Beraz, ba, egunen ikusiko dugu zertan ematen duen.
Ba, bai, jarraituko dugu honen inguruan hitz egiten ere, emango diguzu aurrerago ere honen berri, ez, emaitza horiek ateratzen, kaleratzen diren hortan, oraingo zorrelaxe dago, ba, elikadura buru jabetzako proiektu hori. Aurrera jarraituko dugu Itziar, eta azken egunetan ere, ba, gabiltza denok ere, azaroaren 25eko, ba, zita horri begira, egunari begira, eta horren bueltan antolatutako kontuei begira. Ultzamaldean ere, ba, bueno, antolatu dira azaroaren 25aren bueltako kontuak.
Bai, egitarau zabala dugu hemen eskualdean ere bai, bueno, noski, ez dakit, ez, egun horretan gehien espero duguna da aldarrikapena, eta aldarrikapena bai, hemen eskualdean egin dutena da, Iruñeko kontzentraziora joateko deialdia luzatu dute, baina hilabetean zehar hemen eskualdean gauza asko antolatu dituzte, batez ere, bueno, nahiko dokumentalen proiektzioa batez ere antolatu da hemen, bueno, dokumental asko botatzen ari dira, eta gainera ba, protagonistekin solasaldiak ere antolatzen ari dira, beraz oso interesgarria da, egin gotola azkar errepasotxo bat, ba, norbait hemen dik baldin badabil, eta zerbaitetan parte hartu nahi baldin badu, ba, bertan izateko alaire amesti.eusen agendan baditu egitasmo guztiak bertan jarrita, baina alde batetik azaroaren 30 arte Ultzaman larraintzarren hain zuzen ere erakusketa bat jarri dute, indarkeria matxista zutik emako emakumeok izenburupean jarritako erakusketa da. Azararen 30 arte Larraintzaren izanen da, eta gero Basaburura etorriko da, eta abenduko lehendabiziko bi asteetan Basaburuan izanen dugu, hain zuzen Aizarozko gizarte etxean. Mm-hmm. Eta Basaburuan ere ja pasata dago, baina esan zigutenez oso interesgarria izan zen motxila ikusezina dokumentalaren emanaldia izan zen igandean, uh-huh, posterdietan, eta bertan izan zen gainera dokumentalaren protagonista, ba, emakume bat oso interesgarria, eta migranteen eta emakumeen ikuspuntua uztartzen zuena, eta bueno, esan digutenez hau bete hortzutzi zituzten bertara gerturatu zirenei, eta utzaman ere beste dokumentala, eta hau bai bihar izanen da, beraz oraindik tartea duzu bertaratzeko, Bolar pelikularen emanaldia eta solasaldia izanen da protagonistekin ere bai, arratsaldeko 7:00 Larraintzarren, eta larun batean Bakean dagoena bakean utzi, hau Basaburuan bueltan, jauntxarasko atezpegi berriko ganbaran, izanen da 6:30. Gero aurrerago, azararen 29 itzaldia ere izanen da, baztertuak, jarraituak eta gartzeleratuak abortuaren kriminalizazioaren inguruko dokumentala El Salvadorren, eta hori arratsaldeko 7:00 izanen da, Aizarozko kulturetxean. Eta ja, abenduan, aurten abenduraino, luzatu dute azararen 25-eko egitasmoak, hau abenduaren 6-an antzerki eginen dute Odietan, Ripan hain zuzen ere, Gerbera borrokalaria antzerkia, posterdietan abenduaren 6-an izanen da, eta atetzan, eta hau bai oso interesgarria da, nik uste emakume asko, inguruko emakume asko izena eman dutela, abenduaren 13-an atetzen izanen da Ruti Turbide Rodrigorekin saio bat, zure burua bipolartzat duzunean, bipolarra sistema bada ere, izenburupean. Mm-hmm. Eta bueno, Ruti Turbide ba, nahiko ospea badu, eta uste dut mereziko duen saioa prestatu duela. Hori izanen da abenduaren 13-an, hori bai aurrerago. Baina ja izena emateko epea badago, Basaburua feminista @gmail.com elbidean, hain duzen ere Basaburuko bilgune feminista kantoratutakoa baita. Mm-hmm. Eta uste dut zazpi leku besterik ez zegoela, izena eman behar denez, ba bueno, azkar dira izena ematen, beraz, bueno, ba, hemen inguruan edo gertu baldin badago norbait, oso interesgarria ematen du.
Horixe da, deia luzatuko diegu bai, hemendik ere entzulei, interesa duen guztiei, ba, izena eman dezaten, plaza gutxi geratzen omen direlako, izenburua bai, bera ere itzaldiaren itziar, resugerentea ere bada, eta interesgarri itxura izugarria daukazta.
Hori da, eta hori da, egitarauaren inguruan esan du dezakedana, baina gainera Basaburuko udalak esan digunez gazteendako liburuzka bat ere prestatu dute, banatuko dute eskolan, eta oraindik ez dugu ikusi, baina, bueno, uste dut gazteendako zuzendua baldin badago, ba, bueno, espero dute merezi izatea, alkateak esan zigun ekarriko zigula bat, ba, ikusten dudanean, esango dizu eta berzer moduzko liburuzka den, eta hori azararen 25-era begira hemen inguruan duguna.
Bazain geratuko gara ere, aipatu duzun azken liburuzka hori ere ikusi eta gero kontatzeko zer moduzkoa den. Azaroaren 25-aren inguruan ikusten denez Ultzamaldean ere, ba, kontu dexente antolatu direnak, aipatu dugun bezala, ba, bueno, Iruñan deituriko manifestazioan parte hartzeko deia ere luzatu da. Azaroaren 25-ean bertan izango dena okerrezpanago iluntzeko 8:00 Gaztelu plazatik irtengo, Gaztelu plazan izango dena, eta gainontzeko zita guzti horiek ikusteko aukera amesti.eusen ere badute entzuleek. Ba, jarraituko dugu aurrera itziar beste kontu batzuekin, eta obra batzuen inguruan hitz egingo dugu, zu Eurobeloko obrak aurrera martxa honean doazelako.
Bai, nik, bueno, onaino iritsi ez den arte, ez neukan entzun, eta ez nekien zer zen Eurobelo hori, eta dirudienez, Europa zeharkatzen duen bizikleta bide bat da, ba, Europa iparraldetik, Portugaleraino dijoana, eta ba, bide horretan ere, gure eskualdea zeharkatuko du. Eta, ba, honezkero, jarri dute, Imotz eta Irurtzun tartean dagoen pasarela, Larraun erreka gurutzatzen duena, ez? Mm-hmm. Eta kaxarna pasarela deitu diotena, bueno, inauguratu zuten ja pasaden astean, eta Nafarroako gobernuko kontseilariak eta guzti etorri ziren inauguraziorako, beraz, pasarela hori, Imotz eta Irurtzun batzen duen pasarela hori ja, honezkero jarrita dago, eta irekia, eta gainera, karo, hau, egia esan da, asko kostatzen da, zait, informazioa bilatzea, zeren dirudienez, tramo bakoitza enpresa batek eramaten du, mm-hmm. enpresa ezberdin batek eramaten du, eta arduan, ba, ez dakitzen bat dei, egin bar diren, jakiteko, haber, nola doan, baina honik, kontatzen ari naizena da, ikusi dudana, behintzat nire begiekin, eta pasaburuan, badago hor, pasaderetan, pasaderak ditzen zaion, bueno, tarte bat, non, erreka pasatzen da, eta udan, bueno, nahiko toki atxegina izaten da, ba, pixkate baino batzuk hartzeko, eta hor ere, pasarela bat jarri dute, oraindik ez dago irekia, mintzat ikusten da itxita dagoela, baina bai ja jarrita dagoela, beraz aurrera doan seinale, eta gauza bera gertatzen da, Gartzaron eta Erbititik Orokiedarantz doan bidearekin, errepidetik ikusi daiteke, ba, aurrera doala lan hori ere, beraz, bueno, udan hasi ziren lan horiekin, eta aurrera doaz, beraz, nik uste dut, ja hurren urterako bukatuta egongo direla, eta Eurobelo bizikleta bide hori, ba, eskualdetik pasako dela arazori gabe, eta gila esan da, bai, bizikletarekin jende asko pasatzen da gure eskualdetik, ba, oso polita delako, eta ikusten ditugu askotan, ez, beraz, haiendako ere pentsatzen dut, bueno, ongi egongo dela, ez, errepidean batzutan izaten da pixka eta arriskutsua joatea, eta orain izango dute haiendako bide bat.
Berezi du esaten zenuen bezala ere paraje horietara hurbiltzea bizikletaz eta gozatzea, guk eskerrak ere eman behar dizkizugu Itziar Eurobeloaren inguruko kontu hauek ekartzeagatik, ezagutzen ez genuen kontu bat ere badela. Ba, Gartzaron era aipatu duzu orain dela minutu gutxi eta Aruntza joango gara orain Gartzarongo pilota txapelketa ere bukatu delako.
Bai, aurten 35. Pilota txapelketa izan da, beraz, bueno, data berezia ez, edo zenbaki berezia haiendako, eta hemen inguruan oso, bueno, oso handi hartu duen txapelketa da, hemendik pasa dira pilotari famatuak, Olaizola, Peio Etxeberria, bueno, hainbat eta hainbat pilotari pasa dira profesionaletara pasatu aurretik, mm-hmm. eta uztailan hasi zen, beraz, imaginatu, uztailetik, azaror arte irauten duen txapelketa da.
Luce,
aurten gainera errekorra izan zen, izan ematean errekorra egin zuten, eta 273, uste dute gaizki okerrezanago 273 bikotek eman zuten izena, beraz, bueno, txapelketa handia da, eta larun batean ja amaitu zen, finala jokatu zuten, o bueno, finalak jokatu zuten bai ezberdinetan, mm-hmm. eta gaur Zepelorekin izan gara, Mikel Jaunaren Azepelo, bera da gure kolaboratzailea, eta pilota txapelketan dolatzen duen kide batek bat da, bera, eta bueno, ba, esaten zigun bai, bukatu zela, gainera hori, 35. Pilota txapelketa izan da, omenaldia egin zieten bai Zepelori, bai berarekin antolaketa lanetan izaten diren Jesus Legarra eta ez zait aterako 3. izena barkatu, baina bueno, antolatzaileei omenaldi egin zieten eta oso polita izan omen zen, eta gainera, bueno, zorionez dago Zepelo, gure kolaboratzailea, Nafarroako gobernuak zilarrezko domina eman baitio. Uh-huh. Aurten, txapelketa honen antolakuntzaren gatik, eta bueno, basaburuan pilota eta kirola bultzatzea gatik. Uh-huh. Beraz,
ez da lan gutxi, bueno, ez? Horrelako antolaketa bat ere egitea, eta inbeste urtean zehar ere aurrera jarraitzen duen txapelketa bat izatea, eta gainera, arrakastatxu ere, ez? Aipatzen zenuen bezala.
Bai,
Orixe,
bai,
bota itziar.
Bai, jende asko hurbiltzen dela, eta gainera, bueno, esango dizuet, nesken kategorian, por cierto, Leire Garai izan zen irabazlea bere bikotekidearekin, olatzen uh-huh. dela Ramendirekin, eta Leire, Gasteizkoa denez, ba, haipetzen dut ja anzaudeten ez, agian bertan norbaiti izena ezaguna egiten zaio.
Hori da, ba, begira, azkenean Ultzamaldea eta Gasteiz ere, orain momentuan zu eta biok lotzen gaituena ere, emakumezkoen pilota kontuak izango direla, emate. egiten du. Bueno, Itziar, aurrera jarraituko dugu bai errepasotxoarekin eta aipatu izan dugun gai baten beste aipamentxo bat egingo diguzu berriro ere, aizarozko ostatuari dagokiona nola dago kontua oraingoz?
Bai, hori da, kontatu nizuen, ez? Esan nizuen, bueno, udala kezkatua dagoela bai. Kontu honekin, bai, Izarozko ostatua irailetik utxik dagoelako, eta bueno, ba, jarri zutelako eskaerak jartzeko epea zabalik zegoen, ez? Eskaerak egiteko epea, eta etzen inor aurkeztu ostatua kudeatzeko. Horregatik, epea luzatu egin dute, azararen 29 arte, zuan ez dut, ja ekarri nuen gaia da, baina bueno, azaren 29 horrengo ostirala izanen denez, ba orduan bukatuko da epea eta ea norbait aurkezten den. Zeren herrian ba irrikitan daude berriro ostatua irekitzeko noski.
Ba horixe deia ere, aipatzen zenuen bezala azaroaren 29 arte luzatu dutela kudeaketarako eskaerak egiteko epe hori. Amaitu aurretik Itziar, normalean hitz egiten dugu agenda hitzorduez eta gaurkoan ere ekarriko dizkiguzu batzuk gurera.
Bai, batzuk aipatu ditut, zararen 29ko egitara horretan daudelako, adibidez bolar pelikularen emanaldia Larraintzarren, izanen da bihar arratsaldeko 7:00, baina bihar gauza gehiago daude, adibidez Izarpe kanpinean atetzen kafe tertulia eginen dute, bertaratuko den idazlea Ignacio Lloret izanen da, eta hori izanen da arratsaldeko 6:00, Izarpe kanpinean atetzen bihar ostiralean. Gero beste bat, bueno, emanaldi bat oso interesgarria bihar ere bai, arratsaldeko 7:00, kasu honetan Imotzen, Erason, hain zuzen ere, ba, Erasoko zinekluba inauguratuko dute, eta Los Bunkeres de Franco dokumentalaren emanaldia izanen da. Dokumentalan egin zuena hain zuzen ere Imozko bizilaguna da, Eritz Gorostiaga, eta bueno, nahiko dokumental interesgarria egin zuen, eta botako dute bihar Erason, Imotzen, arratsaldeko 7:00, eta gainera bertan izanen dira Carlos Zuza eta Niko Zuazua arkeologoak. Beraz, bueno, ematen du oso interesgarria. Larun batean, bakean dagoena, bakean utzi emanaldia ere, kasu honetan, Basaburuan Apezpegi Erderriko ganbaran, hau antzerkia izanen da arratsaldeko 6:30, eta igandean, irteraldi bat egingo dute, Gartzarondik Behuntzara joanen dira, 9:30 igandean aterako da, Gartzarondik. Eta gero bestalde, jarraitzen du, Pilota Goxuko txapelketa Gartzaronen. Gartzaronen bukatzen dute txapelketa batekin eta beste batekin hasten dira, ez dakit nola egiten duten antolatzeko, baina hola izaten da. Eta kasu honetan larun bat eta igandean izanen dira Pilota Goxuko txapelketaren partidak.
Ba, hoiexek egunotarako antolatutako agenda hitzorduak eskualdean izango direnak aspertzeko denborarik ez dago entzuten dugunez. Bestela ere, azkar batean bota dituzunez, suposatzen dut amesti.eusen ere dena jasota eukiko dituzuela, ezta?
Bai,
ba, horra,
bertan dugu agenda, bai.
Ba, amesti.eusera sartzeko gonbidapena ere egin hoi dugu normalean ere, Ultzamaldeko kontu guztia bertan aurkituko dituztelako, eta gaur ere, ba, gonbidapen hori luzatu ze agurtuko zaitugu. Itziar Perez Argomaniz, esan erran irratitik, eskerrik asko gurera negoteagatik, eta Ultzamaldeko kronika hau egiteagatik, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean.
Osongi, baita zuei ere.
Eskerrik asko, Itziar, agur.